Τώρα που μιλάμε, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, έχει να κάνει με καρδιολογία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Δουνδουλάκη, ο οποίος είναι ειδικευόμενος στην καρδιολογία στο Ιπποκράτειο Αθηνών, αλλά και εκπρόσωπος των νέων αριθμιολόγων στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Καλησπέρα, κύριε Δουνδουλάκη.
Καλησπέρα σας, κυρία Κεσίδου.
Λοιπόν, σας διακόψαμε από το συνέδριο. Το συνέδριο αφορά, τι αφορά, κύριε Δουνδουλάκη, περιγραφικά, γιατί ο τίτλος δεν θα πει σε κανέναν ακροατή τίποτα.
Το συνέδριο αφορά τη γενική καρδιολογία, δεν επικεντρώνεται σε ένα μόνο θέμα.
Ναι.
Είναι στα πλαίσια των ενεργειών του κυρίου Γιαννακούλα υπό την ομπρέλα Cardio Beats, που περιλαμβάνει είτε τα podcast, είτε τα μονοήμερα, είτε τα πολυήμερα συνήθεια, και έχουν γίνει νομίζω θεσμός πλέον.
Ναι.
Και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο κύριος Γιαννακούλας πρωτοπορεί και πρωτοστατεί σε αυτά, και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα podcast τα οποία κάνει και τα οποία ουσιαστικά εκπαιδεύουν τους καρδιολόγους. Έτσι δεν είναι, κύριε Δουνδουλάκη?
Έτσι ακριβώς, και συμμετέχουμε πολλοί νέοι καρδιολόγοι σε αυτά τα podcast, αλλά και αποτελεί ένα βήμα εκπαίδευση για τους νέους καρδιολόγους.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε στη δική σας την αγάπη της καρδιολογίας, που είναι η αριθμιολογία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι γίνεται με την, όταν λέμε αριθμίες, συνήθως αναφερόμαστε στην κολπική μαρμαργία, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα μεγάλο πλαίσιο. Σίγουρα, ναι. Η κολπική μαρμαργή αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών, και για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος του προβλήματος, σε όσους είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, ο ένας στους τέσσερις εμφανίζει επεισόδια κολπικής μαρμαργής.
Που σημαίνει τι, κύριε Δουνδουλάκη, πρακτικά, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει την έννοια του όρου. Κολπική μαρμαργή τι σημαίνει? Όταν λέμε κολπική μαρμαργή, τι εννοούμε? Μία αριθμία?
Είναι μία αριθμία ακριβώς της καρδιάς, κατά την οποία οι δύο κοιλώτες από τις θέσεις της καρδιάς, οι κόλποι, μαρμέρουν, δηλαδή δεν συσχέλλονται φυσιολογικά. Και το αποτέλεσμα της κολπικής μαρμαργής, ο κυριότερος κίνδυνος, σίγουρα είναι η εμφάνιση των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, που νομίζω ότι πλέον στην ελληνική επικράτεια αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο, που είναι η χορήγηση των αντιπυκτικών φαρμάκων. Mm-hmm. Όμως νομίζω ότι πλέον δεν μένουμε μόνο σε αυτό το κομμάτι στη θεραπεία της κολπικής μαρμαργής, αλλά προχωράμε και παρακάτω, στα επόμενα βήματα.
Λοιπόν, πριν πάμε στα επόμενα βήματα, να πούμε ότι αυτή η κατάσταση της αριθμίας, δηλαδή της ακανόνιστης λειτουργίας της καρδιάς, δημιουργεί ένα φόβο σε αυτόν που την υφίσταται, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα μειώνει την ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το πλέον σίγουρο από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει, ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών με κολπική μαρμαργή είναι σαφώς μειωμένη σε σχέση με τους ασθενείς που δεν έχουν αυτή την αριθμία. Mm-hmm. Και πέρα από την ποιότητα ζωής, και ή μάλλον μέσα στην ποιότητα ζωής, περιλαμβάνεται και αυτό που περιγράφετε εσείς, δηλαδή ο έντονος φόβος για το τι θα συμβεί.
Ναι. Τώρα, υπάρχουν διάφορες τεχνικές προκειμένου να αντιμετωπίσει κανείς την κολπική μαρμαργή. Μία από αυτές είναι η κατάλυση. Ablation, έτσι δεν το λέτε? Θέλω να μου πείτε πότε κάνει κανείς αυτήν την κατάλυση, τι είναι αυτή η κατάλυση και τι επαναφέρει σε σωστή λειτουργία αυτή η κατάλυση της καρδιάς.
Λοιπόν, είναι η επέμβαση η οποία χρησιμοποιείται για να σταματήσουμε την κολπική μαρμαργή και να επαναφέρουμε τον ασθενή στον ρυθμό στον οποίο έχουμε φυσιολογικά. Έχω σίγουρα εγώ αυτή τη στιγμή φλεβοκομβικό ρυθμό, όπως λέμε, και ελπίζω να έχετε και εσείς, κυρία Κεσίδου.
Έχω.
Χαίρομαι γι' αυτό και είναι καλό, όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω. Είναι σημαντικό λοιπόν οι ασθενείς να έχουν το φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς τους. Και είναι σημαντικό γιατί όταν είμαστε στο φυσιολογικό ρυθμό, φαίνεται από τις μελέτες ότι μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας, μειώνονται οι επανενοσηλίες και σίγουρα, όπως είπαμε, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ασθενών. Η επέμβαση δεν είναι, πλέον θα έλεγα ότι στα κέντρα που έχουν αποκτήσει η εμπειρία, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, και με τις νέες μεθόδους διαρκεί περίπου 60 λεπτά. Δηλαδή δεν είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα επέμβαση.
Τι κάνετε, μπορείτε να το περιγράψετε με απλά λόγια.
Με απλά λόγια, ανεβαίνουν κάποιοι καθετήρες στην καρδιά από το πόδι, όπου χορηγείται εκεί ενέργεια σε συγκεκριμένα σημεία, στις πνευμονικές φλέβες, σε κάποια σημεία μέσα στην καρδιά.
Ρεύμα.
Κοιτάξτε, παλαιότερα χρησιμοποιούνταν υψίσυχνο εναλλασσόμενο ρεύμα, ακριβώς όπως το είπατε. Ακόμα πιο πρόσφατα είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται η κρύο ενέργεια, δηλαδή πάγωμα του ιστού στα συγκεκριμένα σημεία στην καρδιά. Και πλέον στις μέρες μας όλο και περισσότερο φαίνεται μάλιστα ότι θα είναι η μέθοδος η οποία θα εφαρμοστεί κατά κόρον στην αντιμετώπιση της οικολογικής μεταβολής, είναι η χρήση ηλεκτρικής φαλμικής ενέργειας. Είναι λίγο σύνθετο, με συντομογραφία όπως μπορεί να το έχουν ακούσει κάποιοι, είναι το PFA. Είναι ηλεκτρική παλμή εξαιρετικά υψηλής συχνότητας που δημιουργείται ένα τέλος πάντων έντονο ηλεκτρικό πεδίο που καταστρέφει τα κύτταρα τα οποία θέλουν να καταστρέψουν για να σταματήσει η αριθμία.
Και το καταφέρνετε αυτό, δηλαδή επαναφέρετε το ρυθμό της καρδιάς στον κανονικό ρυθμό της καρδιάς με αυτήν την επεμβατική μέθοδο, κύριε Δουνδουλάκη. Επανέρχεται δηλαδή.
Φαίνεται ότι η καινούργια μέθοδος είναι σίγουρα πιο ασφαλής σε σχέση με τις προηγούμενες. Και με τις προηγούμενες είχαμε εξαιρετικά ποσοστά αποτελεσματικότητας, αλλά φαίνεται ότι η καινούργια μέθοδος αυτή, η PFA, όπως είπαμε, είναι εξαιρετικά ασφαλής καταρχήν. Δηλαδή υπάρχουν πολύ μικρές πιθανότητες επιπλοκών και ειδικά για τις γύρω δομές όπως είναι ο ισοφάγος ή το φρενικό νεύρο που είναι πλάι στην καρδιά και μπορεί να καταστρέφονται από τις παλιές μεθόδους, ενώ πλέον έχουμε ιδιαίτερη ασφάλεια με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Και αποτελεσματικότητα φαίνεται ότι, αυτό βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για το πώς θα πάνε οι ασθενείς μας στην πορεία των χρόνων, αλλά φαίνεται ότι μάλλον είναι πιο αποτελεσματική, ενώ και από τη μικρή εμπειρία που έχουμε στο νοσοκομείο στην Αθήνα, που είχα την ευκαιρία να δω κάποια περιστατικά υπό τον κύριο Τσιαχρή και τον κύριο Κορδαλή, φαίνεται ότι οι ασθενείς έχουν ταχύ ανάρρωση μέσα, μόλις ξυπνάνε μετά την επέμβαση, είναι ήδη καλά και θέλουν να αποχωρήσουν από το νοσοκομείο.
Και την καρδιά στον κανονικό της ρυθμό.
Ακριβώς.
Σαν μαγικό ακούγεται. Σαν μαγικό ακούγεται, κύριε Δουνδουλάκη.
Δεν είναι και 100% αποτελεσματικότητα. Μακάρι να ήταν τόσο μαγικό και να είχαμε.
Τι αποτελεσματικότητα έχετε, σε τι ποσοστό?
Είναι μεγάλη που προσεγγίζει το 80-90%.
Τέλεια είναι, τώρα τι συζητάμε.
Τουλάχιστον σε πρώτη φάση φτάνει αυτά τα ποσοστά.
Λοιπόν, θα μείνω στους ασθενείς που έχουν καλό αποτέλεσμα. Δεν θα πάω σε αυτούς που δεν έχουν, για να δείτε τι θα κάνετε. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω αν η αριθμία μετά από το ablation, μετά από την κατάλυση και την επαναφορά της στους κανονικούς ρυθμούς, σε βάθος χρόνου μπορεί να τους ξαναχάσει τους ρυθμούς τους καλούς.
Έχετε δίκιο σε αυτή την ερώτηση. Καταρχήν φαίνεται ότι το πλέον σημαντικό από τη συγκεκριμένη επέμβαση, πάνω σε αυτό που ρωτήσατε και πριν, είναι ότι όχι τόσο ότι επαναφέρουμε απόλυτα τον καρδιακό ρυθμό, για αυτό που είμαστε 100% σίγουροι είναι ότι μετά την επέμβαση μειώνεται η διάρκεια των επεισοδίων της κολπικής μαρμαργίας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως φαίνεται από τις μελέτες, για το πώς βιώνουν οι ασθενείς την αριθμία όσον αφορά την ποιότητα ζωής, αλλά και το πώς πηγαίνουν όσον αφορά τα κλινικά τους συμπτώματα και σημεία. Όσον αφορά τώρα την διατήρηση του ρυθμού, σας είπα ότι το ποσοστό δεν είναι σίγουρα 100%, αλλά προσφέρουμε την καλύτερη φροντίδα στον ασθενή μας, γιατί μειώνεται η διάρκεια των επεισοδίων.
Ναι, και σε βάθος χρόνου πώς? Δηλαδή μπορεί κανείς να κάνει κατάλυση και να ξανακάνει κατάλυση σε ένα-δύο χρόνια, αυτό ρωτάω.
Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να ξανακάνει κατάλυση, γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχει 100% αποτελεσματικότητα της μεθόδου, και μπορεί να ξανακάνει κατάλυση ακριβώς.
Και αυτό μπορεί να το κάνει κανείς σε ΣΑΗ.
Εντάξει, δεν έχει ουσία να βάζουμε τον ασθενή μας σε μια συνεχή ταλαιπωρία με επαναλαμβανόμενες καταλύσεις.
Αν δεν έχετε άλλο όπλο στα χέρια σας, τι να κάνετε?
Υπάρχουν και άλλα όπλα σίγουρα στην ιατρική φαρέτρα, αλλά η κατάλυση σίγουρα μια δεύτερη προσπάθεια θα εφαρμοστεί. Αρκεί να υπάρχει και επιθυμία του ασθενούς, εννοείται.
Όταν κάνετε κατάλυση, αποφεύγετε τη φαρμακευτική αγωγή?
Μειώνονται τα φάρμακα τα οποία θα λάβει μετά ο ασθενής. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να κόψουμε τα αντιπυκτικά μετά από την κατάλυση κολπικής μαρμαργής. Είναι πολύ σημαντικά. Είναι η κύρια φροντίδα για τον ασθενή μας για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Αλλά μειώνονται κάποια φάρμακα αντιαριθμικά.
Μάλιστα. Πάντως δεν είναι με πολύ θετικό πρόσημο ο μηχανικός τρόπος αποκατάστασης, όχι μόνο εδώ των αριθμιών, αλλά σε όλα τα επίπεδα. Κάνεις κάτι δομικά, το επαναφέρεις και μετά το ξεχνάς. Δεν ασχολείσαι τόσο πολύ με αυτό. Εμένα με ενθουσιάζει αυτό το πράγμα όταν το ακούω, αυτό της αποκατάστασης της οποιοδήποτε οργάνου. Θέλω να σας ρωτήσω εάν έχουμε καινούριους τρόπους για κατάλυση. Δηλαδή αν έχουμε εξέλιξη στον τρόπο που γίνονται αυτές οι μέθοδοι της επεμβατικής καρδιολογίας και αν αυτό δίνει καλύτερα αποτελέσματα βέβαια.
σε όλο το φάσμα της επεμβατικής καρδιολογίας υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά τις επεμβάσεις. Νομίζω ότι είναι από τις ειδικότητες, ίσως είναι και η πλέον σημαντικότερη ειδικότητα στον τομέα της εξέλιξης. Δηλαδή, αν δούμε από τη δεκαετία του 90 φτάνοντας στο 2020, σίγουρα είναι μέσα στις τρεις, νομίζω και η πρώτη ειδικότητα όσον αφορά την εξέλιξη να αντιμετώπιση των ασθενών. Όλες οι επεμβάσεις, όλη η επεμβατική καρδιολογία, όλο το φάσμα αυτής περιλαμβάνει νέες μεθόδους όσον αφορά τώρα το κομμάτι της κολπικής μαρμαργής και των αριθμιών. Γενικότερα, όπως σας είπα, αυτή η νέα μορφή ενέργειας με τους ηλεκτρικούς παλμούς εξαιρετικά υψηλή συχνότητα φαίνεται ότι θα αποτελέσει την κεντρική θεραπευτική μέθοδο που θα χρησιμοποιείται τα επόμενα χρόνια.
Ξέρετε ότι εμείς έχουμε ένα στολίδι το οποίο το χρηματοδότησε ο Νιάρχος εδώ στο Ιπποκράτειο το δικό μας, όχι στον Αθηνών, επεμβατικής καρδιολογίας, το ξέρετε, με τον κύριο Βασιλικό διευθυντή εκεί.
Το γνωρίζω, και ο κύριος Βασιλικός είναι ο καθηγητής στον οποίο εκπαιδεύτηκα και εγώ όντας...
Από τους καλύτερους και... αριθμιολόγους που έχουμε, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Τα λέτε μόνοι σας και τα γνωρίζετε και δεν υπάρχει κάποιος που θα διαφωνήσει, νομίζω, είτε από την Αθήνα είτε από τη Θεσσαλονίκη πάνω σε αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δουδουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, ο κύριος Γιαννακούλας, του το έχω πει και του το έχω ξαναπεί, δεν με ικανοποίησε ως προς το αποτέλεσμα. Είπαμε να κάνει podcast και για τον κόσμο. Όχι να κάνει μόνο για τους γιατρούς. Ας πούμε, θα μπορούσε να υπάρχει ένα podcast για την κολπική μαρμαργή. Λέω για παράδειγμα τώρα. Χρειάζεται αγωγή υγείας ο κόσμος. Ο κόσμος χρειάζεται αγωγή υγείας. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ο κύριος Γιαννακούλας ασχολείται μόνο με τους γιατρούς. Δυστυχώς. Είναι πολύ αγαπητός στην εκπομπή και σε μένα προσωπικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δουδουλάκη, για την επικοινωνία.
Για όλη τη θεματολογία, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο θέμα και για τους ογκολογικούς ασθενείς αυτό που προηγήθηκε.
Α, το παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι, ασφαλώς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουδουλάκη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστώ.